Omukuru w'essomero lya St. Paul Kyalugaba Primary School zawedde Victoria atudde ku magwa olw'ebizimbe bitamala kyokka nga n'ebiriwo bya kuyimbira ttengerere. Omusasi waffe Mike Zizinga yalina ebikira ku bino.
Zawedde Victoria, omukulu w'essomero lino, yalaze obulumi olw'okuba nti mu kaseera kano talina bizimbe mw'asobola kutuuza baana, kizibeere entebe n'ebintu ebikozesebwa ku ssomero lino.
Okusomoza kugazimuko, waliwo okusomozebwa okw'obujjumbize bw'abazadde eri abaana baabwe. Abazadde obujjumbize buli wansi nnyo. Tulwana nnyo era ensonga lwaki olaba bali mu bigere abasinga obungi, yebo twazigobye. Zibadde wano entebe entono ddala era nkuba omulanga eri abasobola okutuyambako kubanga entebe zo ntono ddala. Abaana abamu kirasi zino eza wansi butula ku matundubaali, kirasi lwomu ezo z'olabye ziri nnya naye ate era tezitumala kuba ebibiina biri munaana. Obudde obw'enkuba ebibiina byaffe nga bw'obirabye ebitaggwa bye bingi, empewo efuuwa omwana n'okwatibwa ennaku okusoma ne kutaataagana. Nina abasomesa munaana nga nange mwendi, eddibu likyali ddene, amazzi kyakusoomooza era abaana amazzi bagenda wali ku kisenyi ky'ekyalo gye kikoma. Era tutya nnyo, tubeera beeraliikirivu kubanga ne gye bagase na kidiba si luzzi oluteeketeeke, tweraliikirira nti abaana b'abandi bayinza okugwayo.
Kakwerere Steven abuulidde CBS biki ebisinga okusoomooza essomero mu kaseera kano era n'asaba gavumenti esitukiremu eriyambe.
Lino essomero bayita Kyalugaba Primary School lyatandikibwa 1956 liwangadde n'emyaka 7 n'etulina okusoomoozebwa newankubadde nga essomero liwangadde emyaka 7 tulina okusoomoozebwa kw'ebizimbe. Ebizimbe byagwa byatandika okuyiika mu 1995 okuva olwo abaana basomera ku bunkeke, basomera mu nfuufu, omusana bwe gwaka enfuufu n'esituka.